Здравейте, киномани! Много се радвам да ви посрещна в неделя в ефира на Радио София. Аз съм Зузия Спарухова и бележа началото на втория сезон на Киното и градът. Нашия първи брой е посветен на два страхотни фентази сериала. Останете с нас в следващия час. Започваме. Радио София.
Киното и градът. Киното и, киното и градът.
Това е Киното и градът. Както вече казах, нашият втори сезон започва. Аз съм Зузия Спарухова и искам специално да благодаря на всички хора, които продължават да ни слушат и на всички хора, които нямаха търпение да се върнем в ефир. Някои от вас ни писаха, а някои от вас се запознахме на живо и казаха колко много харесват предаването. Аз и от името на целия ни екип искам страшно много да ви благодаря. Както вече казах, откриваме така есенния сезон с нови броеве. Очакват ви много изненади, любопитни неща, които сме ви подготвили, репортажи, срещи и прочие. Смятам, че няма по така голямо заглавие и по-интересно нещо, с което да открием новият сезон на предаването, с един сериал, който успя да така да надскочи очакванията на феновете, успя да върне магията и драконите в телевизора, в малкия екран, в компютрите или там, откъдето гледате сериали в днешно време. Така че няма по-логично от това да говорим, разбира се, за един от най-успешните сериали, най-гледаните сериали за началото на този сезон, и това е Думата на дракона.
The dream. It was clearer than a memory. And I heard the sound of thundering hooves, splintering shields and ringing swords. And I placed my heir upon the Iron Throne. And all the dragons roared as one.
I consider the matter urgent. That of your succession.
Well, who else would have a claim?
The firstborn child.
Rhaenyra. No queen has ever sat the Iron Throne.
The king has an heir, Daemon Targaryen.
I will not be made to choose between my brother and my daughter.
Rhaenyra's succession will be challenged. Knives will come out.
You are the king. Your duty is to take a new wife.
I have decided to name a new heir. I'm your heir.
War is afoot.
Do you think the realm will ever accept me as their queen?
A woman would not inherit the Iron Throne.
Because that is the order of things.
Думът на дракона е един сериал, дел на HBO Max, който се явява предистория на изключително, изключително успешният Игра на тронове. Аз не съм най-големия фен на Игра на тронове и никога не съм крила това, но пък може би Игра на тронове е един от сериалите, които поне според мен, чисто обективно погледнато, независимо дали човек харесва финалният сезон на Игра на тронове, говорим за сезон 8, дали харесва изобщо вселената, която Джордж Р.Р. Мартин е създал и която в последствие бива пренесена на малък екран. Независимо от всички тези чисто субективни фактори, нали, като личен вкус, жанрово усещане, разбиране за актьорите, персонажите и прочие, човек чисто обективно може да прецени, че когато Игра на тронове се появи преди страшно много години, над 10 вече, това беше сериала, който промени играта за телевизията. Това беше сериала, който постави нови нива на начина, по който се прави, гледа и разбира телевизията. Както обичат да казват моите приятели от Операция Кино, това не е просто сериал, това е сериал, който изглежда като кино всеки един епизод. Той е изключително скъп и дълги години държеше така първата позиция на един от най-скъпите телевизионни продукти, т.е. той е сниман на няколко локации, той е сниман навън, той е ужасно скъп не само като ефекти, но и като актьорски състав, като сценарна работа и като време на правене. Разбира се, когато Игра на тронове приключи преди няколко години, през 2019, някои хора повечето бяха доста разочаровани от финала, други напротив бяха приели финала такъв какъвто е, трети искаха да правят подписка за да бъдеш дой презаснет и прочее и прочее. И разбира се, беше логично и още тогава се говореше, че толкова успешен продукт, толкова голямо нещо няма как да остане само по себе си. Тоест всеки ще иска от тук насетне да направи нова версия на Игра на тронове. И разбира се, каква е по-добрата нова версия на Игра на тронове от това да направиш друга история от вселената на Игра на тронове. Започвам от там, че Домът на дракона е един от сериалите, които беше предложен на HBO, част от вселената на Игра на тронове и на Песен за огън и лед, изобщо от света на Джордж Р.Р. Мартин. Всъщност той беше единствен сериал, на който му беше дана така наречената зелена светлина и той беше пуснат в продукция, но всъщност в разработка имаше няколко продукта, свързани с различни персонажи и различни части от вселената на създадена от Мартин. Домът на дракона обаче получи зелена светлина и според един от неговите създатели, Райан Кондал, това се дължи на факта, че Домът на дракона разказва за една от най-успешните фамилии, с които зрителите вече са запознали от Игра на тронове, и това е домата Таргериен. Думата на дракона се развива 172 години преди събитията в Игра на тронове. И това, което е най-любопитно при него, поне за мен, когато имах възможност да гледам първи епизод, аз го гледах доста по-рано от останалите хора, беше факта, беше ми интересно как всъщност създателите на сериала ще комбинират двете неща. Тоест, ще създадат нещо, което е ново, нещо, което е само за себе си самодостатъчно, нещо, което е интересно за хората, които може би не са най-големите фенове на Игра на тронове, или пък те първа се запознат с вселената на Игра на тронове. И същевременно с това ще бъде близко до оригинала. Тоест, когато хората вече са инвестирали страшно много време в 8 сезона на Игра на тронове и някой им предлага друга версия на същото, тоест от същата вселена, но друга история, те в крайна сметка искат да видят точно това. И разбира се, това, което е най-интересно за всички нас, защото първия сезон те първата че и сериалът вече е подновен за втори, за радост на всички почитатели, е как в крайна сметка създателите на този сериал ще свържат събитията в него с събитията в Игра на тронове. След малко ще ви разкажа още любопитни факти и това, което ми казаха Мат Смит, Мили Алкот, Ран Кондал, аз имах възможност да бъда на премиерата на House of the Dragon в Амстердам, така че ще ви разкажа малко повече, но първо слушаме музика. Киното и градът се пренася в Домът на дракона в ефира на Радио София. Аз съм Зузия Спарухова. Надявам се, че слушате и ви е любопитно. Говорим за Домът на дракона. Може би една от най-големите премиери, с които открихме есенния сезон. Тоест, сериала направи премиера в края на август, но за мен това може би е най-горещата, и тъй като края на август вече беше дъждовен, така че мога приемам, че е есен, една от най-горещите премиери за този сезон. Не само защото беше изключително чакан и изключително много време беше инвестирано в него, но и защото сам по себе си като продукт, ако го разглеждаме като отделна история, извън това, което знаем за Игра на тронове, извън това, което сме харесали или не сме в Игра на тронове, той се справя много успешно. Първият му епизод беше толкова гледан. Мисля, че направи над 1 милион гледания само за първото си денонощие. Не знам колко е направил след това. И отново казваме, тези цифри важат за Америка. Така че в световен мащаб може да си представите за какво става въпрос. Той имаше страшно голяма кампания, страшно много така инвестирано в него спрямо феновете, спрямо хората, които ще го промотират и прочее и прочее. HBO се бяха постарали и с право. Домът на дракона, поне според мен, заслужава внимание не само от тези, които са почитатели на Игра на тронове, но и от тези, които не са. Както вече казах, аз имах възможност да отида на премиерата в Амстердам и да се срещна с част от актьорския състав, да гледам първи епизод на един огромен екран, да видя Мат Смит на живо. Знам, че всички хора страшно силно се вълнуват от Мат Смит и това, което се случва с неговия персонаж. И изобщо с голяма част от актьорския състав. За съжаление, мой любим Риз Ифанс не беше там, но за сметка на това целият актьорски състав разказваше как Риз Ифанс е един от най-забавните хора на снимачната площадка. Аз лично препоръчвам Риз Ифанс, освен в ролята на Ото Хайтауер, Power, сигурно съм, че го гледате, ви го препоръчвам, и в един друг разкошен сериал, който се казва Berlin Station. Той там играе един доста подъл специален агент, разбира се, в Notting Hill, където повечето от вас може да са го открили, където разгръща така комедийния си талант. Но връщаме се на думата на Дракона. Това, което е най-любопитно в този сериал, и може вече да сте го чули или да сте го прочели някъде, е, че освен, че един от той по-скъп от Игра на тронове, може би заради инфлацията и прочие неща, които се случиха, нали, начинът по който се промени и света, но освен това е много по... отнема е много повече време за правене от... от Игра на тронове. Не защото той е някакси по-разпределен над по-различни локации. Тук говорим в крайна сметка за едно семейство, за Таргериен. И както аз обичам да казвам, когато някой ме попита за какво се разказва думата на Дракона, думата на Дракона се разказва за началото на края на рода Таргериен, за краха и самоизяждането на едни огромни, силни и богати хора, които поради алчност, меркантилност, лошо влияние, подмолни игри и прочие, тъмни чувства, които се зараждат в душата на всеки човек, който се докопа до малко повече власт и пари. Поради всички тези неща, те в крайна сметка претърпяват крах. И както ние знаем от това, което се случва в Игра на тронове, освен че почти целият им род е заличен, освен това те са загубили властта си, драконите си и влиянието си, и вече не стоят на железния трон. Тук, в Домът на Дракона, ние в крайна сметка намираме Таргериен в техния пик, в кади от най-славните им години. И поради това сериалът, поне на хартия, звучи като нещо, което се снима малко, малко по-лесно. Т.е. за него не трябва страшно много локации, защото ние нямаме страшно много семейства. Но тъй като сериалът започва да се разработва още през 2017 година, Райан Кондал има идея да работи по този проект още преди много години. Той е огромен почитател на творчеството на Джордж Р.Р. Мартин. Аз по принцип съм фен на хора, които са фенове на нещо, да го адаптират и да направят една своеобразна метаморфоза на този продукт и да го превърнат в нещо друго. В случая от книга, той да се превърне в сериал. Много успешно се получи при Питър Джаксън и Властелинът на пръстените, за него ще говорим по-късно. И смятам, че и тук Райан Кондал се е раздал. Той се вижда за първи път с Джордж Р.Р. Мартин, който е на 25 години. И когато Джордж Р.Р. Мартин има представена някаква книга на някакъв литературен фестивал в Нью Йорк, той отива, чака на опашка няколко часа, за да може Мартин да му подпише една от книгите. 10 години, превъртаме 10 години напред, 10 години по-късно Райан Кондал е поканен на вечеря от Джордж Р.Р. Мартин и двамата всъщност започват да работят по адаптацията на книгите, които в крайна сметка ще се превърнат в Думът на Дракона. Когато това се случва, годината е 2017, Райан Кондал, екипа от сценаристи, включително и Мигел Сапочник, който режисира първите епизоди, работят по този сериал близо една година, година и половина. И в крайна сметка са готови края на 2019, когато влизат в кастинг, да започнат снимки. 2020 обаче идва COVID-19, те спират и поради това сериал се забавя страшно дълго време. И те влагат страшно много енергия в правенето на първи епизод, но чакат много дълго. И поради това сериалът, чисто като продукция, чисто като заснемане, той отнема, може би това е най-дълго снимания сериал, за който аз съм чувала поне, и това са 11 месеца. Дългите, големи, така епични филми, ако мога така да се изразя, се снима за много по-кратко време, тъй като, както знаем, времето е пари във филмовата индустрия, а там парите никога не стигат. След малко продължаваме също от Думата на Дракона, но трябва да направим леко пауза, за да чуете вие малко музика, ние да си починем и продължаваме. Това е Киното и градът. Днес сме на гости на Думата на Дракона. По проста причина, че за нас, или поне лично за мен, това е една от най-чаканите премиери за този есенен сезон. Един от сериалите, които хората тръпнаха да гледат и с удоволствие следят. И един от сериалите, които ме разочарова, защото разбира се, че много продукции са запазени за есента и искат да бъдат, тъй като есенния сезон по стартер тип един от най-гледаните сезони. Тоест, хората се прибират вкъщи по-рано, искат да прекарат някакво време на дивана, на удобно и да гледат нещо интересно. И разбира се, по-скъпите, по-важните продукции се пазят именно за този сезон. Това важи и за Думата на дракона, който избърза и искаше да излезе малко преди един от основните му конкуренти в този сезон, на Властелинът на пръстените, Пръстени на силата, ако не се лъжа, на Амазон. Но аз смятам, че Думата на дракона слага в малкия си джоб. В крайна сметка, това, което Амазон, независимо от похарчените пари, са направили. Но, както казах, за него ще го оставим за финал. Така, за да завършим днешния епизод на Киното и града. Но аз вече ви разказах любопитни факти за създаването на Думата на дракона. Искам да ви разкажа малко повече за премиерата в Амстердам. Страшно много се бяха постарали колегите. Думата на дракона първо направи премиера в Щатите, след което се пренесе в Европа, направи премиера в Амстердам, след което актьорския състав замина за Лондон и те направиха премиера и там, и на още няколко места. Но премиерата в Амстердам беше запазена за голяма част от европейската публика. Говорим за хора от там и за инфлуенсъри, журналисти и такива като мен, които са се озовали случайно тази премиера и на Червения килим и са имали възможност да се видят всички тези хора. Страшно много се бяха постарали колегите от HBO и бяха направили, може би все още може да видите в София, огромната глава на дракона, която бяха разположили там, и разбира се, железния трон и прочие и прочие неща. И почти целият актьорски състав беше там. И беше много любопитно самите те да разказват за целият процес, който са минали за направата на Думата дракона. Както вече ви казах, то отнема страшно много време за правене. Освен за заснемане, 11 месеца, страшно дълъг период за снимки. Но и както каза един от актьорите, накрая вече беше минало толкова много време от старта на снимачния процес, че си казахме, боже, нека в един момент да свършим, просто си ходим вкъщи. Но освен това, и като препродукция, и като постпродукция, в мига, в който действието се развива в Амстердам, т.е. ние сме на премиера и гледаме първи епизод, част от екипа беше в Великобритания, където продължаваха да монтират и да дообработват част от финалните епизоди. И всъщност част от екипа, продуцентите, създатели, режисьори и прочие разказваха, че е много странно. До сега те са работили с някакъв много бърз ритъм по направата на Думата на дракона. Сега са спрели, за да могат да направят прес турне и да минат през различните премиери. И след това се връщат и продължават всъщност да работят по направата. Но може би най-голямото бижу, поне за мен и за така като гледам и за повечето хора в Думата на дракона, разбира се, Мат Смит. Мат Смит е първо е най-младият актьор, който е имал възможност да играе докторът в Доктор Ху. Когато го избира, той на 24 или 25 години. Те го сменят, той поема щафетата след Дейвид Тенант и всъщност това е сериала, който го прави известен. Но може би по-локално известен, т.е. Доктор Ху има огромна фен база, аз съм част от фен клуба на Доктор Ху и мога да кажа, че след Дейвид Тенант, Мат Смит определено е един от любимите ми доктори, това е 11-тият доктор. Но въпреки това, някакси Доктор Ху, въпреки че е доста популярен, има огромна фен база, той е много по-локализиран в Великобритания. Тоест, Мат Смит става британска звезда, след което той след няколко сезона се маха от Доктор Ху и отива да снима The Crown в трети или четвърти сезон на Короната, където най-любимата ми случка е, че когато те го избират да играе принц Филип, неговия дядото на Мат Смит, който никак не харесва кралското семейство, казва, нали, няма да играеш този нещастник нали, на екран, но Мат Смит, аз смятам, че той се справя изключително успешно в тази роля и всъщност по-голямата, по-широката публика го откри благодарение на ролята му на принц Филип, на младия принц Филип в The Crown. И в крайна сметка той е избран да играе една от главните роли в House of the Dragon. И въпреки, че много хора още в началото, когато епизод не беше направил световна премиера, залагаха, че други актьори ще станат любими на публиката, на мен някакси ми беше ясно, че Мат Смит е всъщност човека, който ще открадне сърцата на мъже, на жени, поради най-различни причини. Така че аз залагам на него да продължава да бъде така важен и интересен И това, което ще се случи с неговия образ напред във времето, може леко да ви изненада до финала. Не искам да ви издавам нищо за това как се развива думата на Дракона от тук на сет. Не знам, че си излезли половината епизоди от сезона. Аз не имала възможност да видя всички. И смятам, че има специално място в Ада за хора, които дават спойлери, на хора, които обичат да гледат и да се изненадват. Няма нищо по-приятно това да се изненадаш, когато нещо се случи и да се плеснеш по челото и да започнеш да цъкаш с език. Така че думата на Дракона те първа ще ви изненадва. Мен вече не. Аз вече съм се наситила и така съм се стреснала от това, което съм видяла. Кръв, секс, издевателства, политика, игри и всички тези неща така обагрят, изпъстрят богатата вселена на думата на Дракона, определена една от най-горещите премиери за есения сезон и заради това киното и града открива именно с него. След малко за финал сме ви оставили една селекция от други фентези сериали, които предстои да тръгнат или вече са тръгнали, които могат да ви харесат, за които ще ви разкажем любопитни факти, но за това след малко. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Откриваме втори сезон и днес говорим за Думът на Дракона. Всъщност говорихме допреди малко за Думът на Дракона. И сега искам да ви пренеса в света на фентазито и завръщането на фентазито на малък екран. Няма по-щастлив човек от мен. Сигурна съм, че страшно много почитатели на жанровото кино и съответно жанровата телевизия страшно много се радват. Аз не смятам, че фентазито някога е имало момент, в който е било негледаемо, но със сигурност имаше един период в киното и телевизията, в който се залагаше на по-достоверни истории, дори когато с фантастични елементи, много по-близки до реалността, много по-модерни. Тук говорим за костюмно-историческо фентази, каквото е Игра на тронове. Аз смятам, че на него се дължи факта това завръщане към този жанр, към този много специфичен жанр и за много така, любим на много хора. Думът на Дракона и разбира се едно от най-новите предложения, за което искам да ви разкажа малко повече. Много се надявам да не сте се разочаровали колкото мен от него. Е, разбира се, World of the Rings, The Rings of Power.
My brother gave his life hunting the enemy. His task is now mine.
Speak your truth. May your enemy know.
Stand with me. Ours was no chance meeting.
Search a mind.
Not fate.
It's written in gold.
Nor destiny. Ours was the work of something greater.
Властелинът на пръстените на силата е един проект на Амазон, за който се говореше от страшно много време. Историята започва от преди 5 години, ако не се лъжа, 4-5, т.е. преди пандемията със сигурност, а когато всъщност Амазон печелят надаване, в което купуват част от записките на Толкин, които са добавки към огромния том на Властелинът на пръстените. За тези, които са чели книгата и със сигурност са такива лъйци като мен, тъй като аз не успях да я дочета, така просто дългичка ми дойде, но повечето хора, които са огромни почитатели, знаят, че основната книга Властелинът на пръстените всъщност се фокусира върху Фродо и връщането на пръстена. Част от сюжетните линии, които вие виждате във филма, в който Питър Джаксън прави години по-късно, всъщност са дописвани отзад. Има една така, като вложка, една така ни задни страници, в които Толкин всъщност е дописал част от сюжетните линии и обяснил на читателя какво се случва с отделни персонажи. Питър Джаксън взима всичко това, прави така един тюрлюгювеч и в крайна сметка прави едни три епични филма. Тази година Властелинът на пръстените навършва 20 години. Неговата втора част излиза през 2002. И поне за мен той не е остарял нито един миг. Отново скачаме напред във времето при Амазон, които срещу Netflix, Apple, мисля, че HBO, не съм сигурна, а в крайна сметка печелят наддаване, в което купуват такъв тип заставки, все едно, към Властелинът на пръстените. те купуват тези неща и казват, че ще тези истории и казват, че ще разработят сериал. Започват да правят този сериал и той му отнема страшно много време. Разбира се, пандемия, спирания и прочие. И забавяне на снимки, забавяне на пускане на първи трейлер, което никога не говори добре. На финала обаче ние имаме един продукт, който направи премиера преди две седмици, който струва 1 милиард долара като бюджет. Имаме 10 епизода, струващи точно 1 милиард, което е нечувано за телевизия. Amazon са платформа, която е млада платформа и те имат нужда от страшно успешен продукт. И в крайна сметка влагат всичките си така сили, маркетинг, пари и прочие в Властелината на пръстените. И както обичаме да казваме с група киномани приятели, язък им за парите. В крайна сметка Властелината на пръстените е прекалено немощен като сюжет за сметка на, разбира се, великолепната си визия, разкошните места, на които е сниман. Но онова, което прави филма на Питър Джаксън, епичен, освен факта, че той е снимал всичко в реална среда и използвал прекалено малко CGI и съответно това не е устарело, е много добрата история. Той не заобикаля оригинала на Толкин, напротив, той е верен на него, защото е огромен, огромен почитател на тази книга и страшно много иска да я адаптира. И това си личи. За съжаление, Властелинът на пръстените на Амазон е едно по-скоро разочарование и аз съм страшно тъжна от този факт. Признавам си, че той дори на трейлър изглеждаше така леко съмнителен, но очаквах, че може би ще ме изненада, тъй като има много трейлъри, които не изглеждат толкова добре, а в крайна сметка филмите се оказват изненадващи. Тук това не е случаят. Искам да ви спомена само още няколко фентези сериала, които според мен ще ви бъдат любопитни и ще искате да гледате. Със сигурност препоръчвам един сериал, който предстои да излезе на Disney+. Това е Willow. Един сериал, който е продължение на един разкошен магически филм от 1988 година, написан от Джордж Лукас, сниман от Рон Хауърд, с Вал Килмър в ролята на Боец и принц. Магическа история за вещици, откраднати бебета, избранника, който идва да спаси един вълшебен свят, и за Уилоу, който е един необикновен фермер, който в крайна сметка се превръща в герой. Уилоу е едно от най-любимите ми сантиментални неща от детството, заедно с Лабиринт и Princess Bride. Това беше времето, в което приказките оживяваха на екран, като приказка без края. Аз обожавах да гледам. Така че появата на Уилоу в 10 епизода наново през ноември на Disney+ е едно от нещата, които страшно много ме радват. Към него добавям и, разбира се, The Sandman, адаптация на Netflix, доста добра, държа да кажа, на графичния роман на Нил Гейман. Графичния роман, който прави Нил Гейман, всъщност звезда. И препоръчвам един сериал отново на HBO, който адаптира една пак доста дебела фентази книга, която смесва модерното с древното, с костюмната драма, с която така фентазито е по-известна. Това са Тъмните му материи. По романа на Филип Пулман препоръчвам и романа. Има го издаден на български, между другото, така доста е плътен, но е много интересен и много така бързо върви и тече. С Тъмните му материи, с Willow и Sandman закриваме този първи брой, втори сезон на Киното и града. Аз съм Зузия Спарухова. От мен и от целия ни екип, в лицето на Калина, Веско и Димитър Новачков, който седи на този режисьорския пулт, ви казваме чао, имайте разкошна неделя, гледайте готино кино и, разбира се, ни слушайте от тук на сетне всяка седмица. Ние сме в ефира на Радио София. Чао!